Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje pokalbiai prie Biblijos su jumis Viešpatės balso Vilnius bendruomenė, broliai Karolis ir
Jarekas,
o taip pat
Rasa.
Ir šiandien norime pasidalinti su jumis šiandienos evangeliją, bet prieš tai kviečiame jūs trumpai maldai, kad pakviestume šventąją dvasę, kad jinai atvertų mūsų širdis ir kad mes galėtume geriau įsiklausyti ir priimti tą Dievo žodį į savo gyvenimą. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Tai mes prašome Šventoji Dvasia, kad tu atvertum mūsų širdis, mūsų protą, mūsų akis tavo žodžiui, kad mes galėtume iš jo semtis, kad mūsų dvasia galėtų aukti, keistis ir per tai mes galėtume tobulėti. Ir kad mes galėtume siekti šventumo kasdienybėje. Kiekvienam savo žingsnėje, kiekvienam savo darbe, kiekvienoj smulkmenoj arba mažoje tarnystėje. Amen.
Amen.
Taigi, šiandienos evangeliją perskaitys mums Jarekas.
Žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Seniūnai tyčiodamiesi kalbėjo. Kitus išgelbėdavo, tegul pats išsigelbi, jei jis Dievo išrinktasis Mesijas. Iš jo juokėsi ir kareiviai. Prieidami, padodami jam perrūgusio vyno ir sakydami, jei tu žydų karalius, gelbėkis pats. Viršum jo buvo užrašas, šitas yra žydų karalius. Vienas iš nukryžiuotojų nusikaltelių ėmė įžeidinėti Jėzų. Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir mus. Antrasis sudraudė jį. Ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę. Juk mūdu teisingai gavome, ko mūsų darbai verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs. Ir jis tarė, Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Jėzus jam atsakė, iš tiesų sakau tau, šiandien su manimi būsi rojuje.
Kaip gali pasidalinti su mumis Rasa, kas būtent labiausiai palietė tavo širdį, nes iš tikrųjų šiandienos evangelija yra labai gili ir įdomi ir verčianti susimastyti, tai kuo gali pasidalinti tu?
Iš tikrųjų man buvo keli tokie aspektai, kurie kažkaip palietė, pradėjo kalbėti. Tai pirmiausia tokia nelengva skaityti šitą evangeliją, kai yra kalbama ir plūstama ant Jėzaus kažkaip tyčiojimasi ir atrodo, taigi jis mūsų Dievas ir norėtųsi matyti Dievo galę šioje vietoje, o ne Jėzų, kuris atrodo yra silpnas ant kryžiaus ir lyg ir nieko nebegalintis padaryti, o aplinkui žmonės pyksta, rėkauja, šaukiant jo tyčios ir reikalauja iš jo kažkokių stebuklų, kažkokių ženklų. Kažkaip kartais ir savęs klausiu, ar tai buvo būtina, ta tokia kryžiaus auka, bet Dievo meilė yra tokia mums didelė ir Dievas sako, taip, tai to reikėjo tos kryžiaus aukos, nes tai yra mano meilė tau, mano meilė jums, tas kryžiaus, per tai aš esu suvienytas su juo, su savo tėvu danguje, o Jėzus, būdamas Dievo sūnus, jisai tobulai vykdo tėvo valią. Jis sako, aš atėjau čia vykdyti ne savo valius, bet tau, kuris mane siuntė. Ir kartais man atrodo kažkaip nesuprantama šitas slypinys. Man atrodo kažkaip, aš tai, nežinau, sugebėčiau kai kada vykdyti tėvo valią, kuri yra tokia, man atrodo, nesuprantama. Ir gal tik būdama danguje suprasi visą šitą slėpinį. Taip pat man dar išstrigo viena vieta, kai sako, jei tu žydų karalius, norėčiau pasidalinti šitą vietą, nes man taip pat atliepia, kai buvo kalbama, jei tu Dievo sūnus, kai jis buvo išėjęs į dykumą ir piktasis jį puola. Ir tai yra piktojo toksai ginklas prieš mus dėl tapatybės Dievo. Nes piktasis nuolat mus puola ir vis bando atimti šitą tiesą, nes mes esame Dievo vaikai. Bet labai dažnai vis piktasis bando tai atimti. Ir vis sako, jeigu tu Dievo vaikas, kaip ir dabar sako, jeigu tu žydų karalius. Bet iš tikrųjų mums nereikia pamesti šito pagrindo, nes mes esame jo vaikai Ir mums nereikia įrodinėti kažko, o tiesiog žinoti tiesą, kur yra šventajame rašte, kurioje mes esame paveldėtojai per kryžių suvienyti su juo ir esame jo vaikai.
Labai palietė tai, kad tu pasidalinai apie tą tapatybę, būtent ir greičiausiai kiekvienas iš mūsų susidurėme su tomis abejonėmis, su tom mintimis, kur o jeigu tu ir ateina iš tikrųjų tos abejonės, kaip tu kovoji arba ir kaip tu galėtum patarti, kokiu būdu geriausiai yra kovoti, kai vat ateina ta abejonė, tas sunkumas, būtent kuris liečia mūsų tapatybės sūnaus, dukros, dievo.
Tikrai norėčiau pasakyti, kad visada aš iškovoju šitą vietą ir esu labai stipri. Bet tai tikrai nėra lengva kova ir man ne visada pavyksta išbūti tame žvilgsnyje, toje tiesoje, kad aš esu Dievo vaikas ir nesvarbu, kas vyksta aplinkui, bet kas padeda, tai iš tikrųjų pirmiausia šventas raštas, jį skaitau kiekvieną dieną ir visi tie pažadai Dievo, jo meilė man, aš tai savo sakau, kartoju ir prisimininėjau, taip pat mane sustiprina ir dažnai primena man tai mano šeimos nariai, kurie yra aplink mane ir kai man yra sunku, jie vis man tai primena, kad nors nu, aš esu jų šeimos narys, bet jie man vis primena, kad aš esu Dievo vaikas, taip pat mano bendruomenė. Aš dėkoju Dievui, kad turiu tokius žmonės aplink save, kurie mane stiprina, mane neša maldoje ir kartais tikrai būna labai sunku. Bet tą tiesą tiesiog reikia įsikabinti ir tiesiog dirbti su savim toksai šiek tiek kaip ir toksai visau prisiminti ir kartoti.
Ačiū tau labai už tai, ko pasidalinai, o kuo gali pasidalinti Jarekai?
Tai kaip jau Karolį minėjai, Evangelija tikrai nėra tai iš lengvųjų tokių, bet visų pirma tai, kas tarsi tokia žinoma tiesa, žinomas dalykas, bet tai, kad Kristaus sostas tai yra kryžius ir mes neturime to pamesti. Ir kažkada irgi kalbėjom apie tai, kad šiandien ypatingai pasaulyje, šiuolaikiniam pasaulyje, kai yra tiesiog madinga būti sėkmingam, visi siekia būti sėkmingam, mes turime nepamiršti, kad mūsų evangelija tai nėra sėkmės evangelija, o tai yra Kristaus nukryžiuotojo evangelija. Kristus, kuris yra ant kryžiaus, jis yra mūsų karalius. Ir tai labai daug ką pasako. Labai daug ką perkeičia mūsų mąstymė ir mūsų gyvenime, kad tas, kuris yra aukščiausias, taip nusižemino, tai turi nurodyti kryptį ir man, būdą elgtis ir man, kaip aš turiu eiti. Ir irgi tie tokie du dalykai, irgi, kurie iš to išplaukia, tai Dievo meilė ir gailestingumas. Vat per visą šią evangeliją tai irgi labai stipriai kalba ir ko gero, ypatingai vat vilniečiai, kurie mes gyvename gailestingumo mieste, tarsi turėtume viską gerai apie tai žinoti, bet iš tikrųjų ne visada taip yra ir savo širdyje turime priimti Dievo meilę mums ir Dievo gailestingumą, kuris nuolat ištiesia savo ranką, nori mus pakelti, nori mums atleisti, jis mums atleidžia mūsų klaidas, mūsų nuklydimus, mūsų nuodėmes, turime vertinti taip pat ir visą tai ypatingai atgailos sakramentą, kuris iš tikrųjų yra didelė dovana. Bet dar kas liečia meilė ir gailestingumą būtent per tą evangeliją, kas labiausiai taip irgi išryškėja, kad Jėzus nepaliauja ieškoti savo vaikų, nepaliauja ieškoti pamestuo pasimetusių avelių ir paskutinė tarsi akimirka vis tiek ištiesia ranką tam žmogui, kuris tiesiog nukreipia žvilgsnį į jį. Ir ypatingai einant toliau kažkaip meldžiantis ir einant gilyn į tą evangeliją, mane labai palietė, kad iš tikrųjų, tai kiekvienas iš mūsų esame tas nusikaltėlis, kuris yra ant kryžiaus. Ir tada kyla tas klausimas, ar mes sugebame pasižiūrėti į Jėzų, nukreipti žvilgsnį į jį ir prašyti, kad jis mus išgelbėtų. Nes visa ta kančia, visas tas mūsų kryžius, jis mums neduos išganimo. Taip kaip ir tų nusikaltėlių kryžiai, nors tai buvo tas kryžius tiesioginė to žodžio prasme, jis negalėjo duoti išganimo, nes niekas iš mūsų negali pats sau užsitarnauti išganimo, pats save išganyti, atpirkti. O tik Jėzaus Kristus kryžius atneša mums išganimą, duoda mums naują gyvenimą kaip Dievo vaikų. Tada toliau kažkaip einant tą linkmę, kilo tokia sąsaja, kad mokinystė yra sekti Kristumi ir tai reiškia irgi priimti kryžių. Nes Jėzus ir Evangelija yra ta sakęs, kad pasiimkite savo kryžių ir sekite manimi. Ir ypatingai vat, dabar šio laikinėme pasaulyje, kas ypatingai neatlėpia šio laikiniam žmogui, tai pasiimti savo kryžių. Mes taip bėgam nuo bet kokių sunkumų, nuo problemų, mes taip nenorim net tokių tvirtesnių santykių, į kuriuos reikia investuoti laiko, meilės, darbų. Mes taip bandom apeiti kažkokį kančią sunkumą, o norime, kad viskas būtų lengviau ir net mes tikintieji ir pastebiu tai ir savo gyvenime, kad labai dažnai taip norisi, na va, Dieve, aš su tavim, tai aš jau noriu rojaus žemėje. Ir vis iškyla kažkoks sunkumas ir tada jau, Dieve, paimk tai, aš viskas, aš noriu būti laimingas. Bet tai nėra apie tai. Mokinystė yra sekti Kristumi. O sekti Kristumi reiškia paimti savo kryžių, nebijoti. Ir vėl grįžtant prie to nusikaltelio, prie to atsivertusio, prie pirmojo šventojo, kaip jis dar yra vadinamas, tai yra taip, kad jis turėjo labai mažai laiko, nes tas laikas, kur jis buvo prikaltas prie kryžiaus ir iki mirties, čia kelios valandos, bet jis atsiverčia ir jis tampa Jėzaus mokiniu. Taip, jeigu pažvelgiant tas pirmas nusikaltėlis, jis sako, jeigu tu Mesijas, tu išgelbėk save ir mus. Jis net būdamas ant kryžiaus nori numesti tą kryžių, numesti svorį, pabėgti iš to, kas tarsi yra, nu, net iš šono žiūrint yra jau kvaila, nes viskas įvyko, tu jau esi ant kryžiaus. O tas atsivertęs nusikaltėlis, jis sako, mes teisingai esame ant kryžiaus, čia yra mūsų kryžius. Jis atsiverčia ir priima kryžių. Jis per tas kelias valandas galbūt padarė daugiau tokių žingsnių kaip Jėzaus mokinys, negu daugelis iš mūsų kasdieninėme gyvenime sugebame priimti kryžių ir sekti Kristumi. Ir toliau jis žiūri į Jėzų ir sako, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Paliečiantis žodžiai, iš tikrųjų tai ir yra mano svajonė išgirsti tos žodžius. Iš tiesų sakau tau, šiandien tu būsi rojai. Tai yra pats nuostabiausias dalykas, kurį galima išgirsti. Tai yra nuostabiausias Dievo meilės ženklas, Dievo gailestingumo ženklas. Ir jis kviečia į tai tave ir mane. Bet klausimas yra tas pats. Ar aš paimsiu savo kryžių ir seksiu Kristų?
Pačioj pradžioje paminėjai apie tai, kad Jėzus sostas tai yra kryžius ir būtent taip atrodo jo sostas. Ir manau, kad apie tai yra nedaug kalbama arba tai yra gana galbūt ne tiek užmirštas dalykas, bet jisai nėra tai, ką galbūt norėtume girdėti, kad tai yra iš tikrųjų, kaip sakai, sėkmės evangelija. Bet labai įdomu būtų sužinoti, kada įvyko tavyje tas perversmas, kada būtent tu supratai ir suvokiai tą dalyką, kad Jėzaus sostas yra kryžius. Ar tai buvo, nežinau, kažkokia akimirka, kažkokia vieta, ar kodėl būtent tu taip stipriai tą būtent suvoki, nes dažnai mes to nesuvokiam arba mums sunku yra tai priimti, kad Jėzus būtent sostas yra kryžius.
Tai iš tikrųjų galbūt vienas iš tokių labiausiai dalykų, kurios galima priskirti, nes tai buvo ilgesnis laiko tarpas, kai iš tikrųjų gyvenau kryžiumi, tarsi bandant suvokti, kas tas kryžius yra, ką jis reiškia ir ką tai reiškia man, kaip tai keičia mano gyvenimą. Tai buvo viena diena, kai buvau kariuomenėj, buvo kaip tik savaitgalis, bet buvo budėjimai, tai buvau ten ir tiesiog buvau prie palangės, meldžiausi ir Dievas atėjo su tokia begalinė meile, kur galima pagalvoti, kad tai iš tikrųjų kvaila, aš stovėjau prie lango ir verkiau kaip vaikas. Tarsi atrodytų, čia visiškai ne laikas, ne vieta tam, bet Dievas leido pažinti savo meilę ir pažinti savo tokį nusižeminimą, kad jam nėra tos vietos, kur jis nebegalėtų ateiti, nes jis jau tą padarė ant kryžiaus.
Ačiū tau labai. Tai, kas mane būtent palietė iš būtent tos evangelijos, tai yra tai, kad yra kalbama apie du būtent nusidėjėlius, kurie kartu yra ant kryžiaus prie Jėzaus. Ir mes galime pastebėti ir suprasti iš tos evangelijos, koks iš tikrųjų yra Jėzaus žvilgsnis į mus, į kiekvieną iš mūsų ir kad mes turime siekti ir stengtis irgi kuo labiau panašėti į Jėzų, kad kiekvienam, kurį sutinkame, kurį matome šeimos narį, kaimyną, praeivį gatvėje arba galbūt benamį, kad mes jame galėtume matyti iš tikrųjų potencialą, gerus dalykus, ne matyti kaltintojo žvilgsnimi, kad tas žmogus yra nevykęs. Ir būtent evangelijoje, kaip vienas iš būtent nukryžiuotojų, nusidėjėlių ėmė įžeidinėti Jėzų, mes galime matyti, kad jisai visiškai nieko nepasimokė, kad jisai, būdamas ant kryžiaus, kai jisai jau buvo nuteistas, jisai visiškai nieko nepasimokė ir jisai visiškai nieko nesuprato. Ir jo širdis toliau liko tokia pat užkietėjusi, o kitas nusidėlis, nusikaltelis, matome, kad jisai sudraudė jį, kad jisai neįžeidinėtų Jėzų. Ir iš to, kad jisai pasakė, galime suprasti, kad iš tikrųjų jisai suprato, kad jisai neteisingai pasielgė ir jisai priėmė tą kaltę, priėmė būtent ir suprato, pasimokė iš būtent to įvykio, iš savo gyvenimo ir tai buvo proga atsiversti, atverti savo širdį ir nepaisant to, kad jisai nugyveno visą savo gyvenimą kaip nusidėjėlis, kaip nusikaltelis, Jėzus vis tiek jame matė tą atvirą širdį, jo atgailą ir jo norą pasikeisti, jisai vis tiek pamatė jo širdies gilumą, širdies gelmes. Tai yra tiesiog nuostabu ir tai aš suprantu, kai aš skaitau tą eilutę, kai Jėzus jam atsakė, iš tiesų sakau tau, šiandien su manimi būsi rojuje. Tai aš suprantu tiesiog, wow, ar mes taip dažnai pasižiūrime kitus žmonės, kai sutinkame nusidėjėlį, nusikaltelį, ar mes bent pagalvojam akimirkai, kad galbūt net paskutinę akimirką prieš mirtį jisai gali atsiversti. Ar mes nenurašom tų žmonių, ar mes širdyje nesijaučiam geresni už jos, ar mes nesijaučiam nustebesni už jos. Tai iš tikrųjų yra nuostabu matyti, kad Jėzus, kaip Jarekas minėjo, jisai visada yra pasiruošęs ir visada ištiesia mums ranką. Ištiesia kiekvienam iš mūsų ir jisai kiekvieną iš mūsų, ne tą, kuriam galbūt mes nedotume jokio šanso. Jisai nori, kad mes atsiverstume ir jisai nori išgelbėti mus, nes jisai už kiekvieną, už mūsų numerį ant kryžiaus. Ir tai yra nuostabi man žinia, toks paraginimas tiesiog stengtis vis panašėti į Jėzų, kad ne tose žmonėse, kurie atrodo gyvena neteisingai arba kurie nusideda arba yra nusikalteliai, kad mes iš tikrųjų vis tiek juose galėtume pamatyti Dievo vaiką, Dievo sūnų, Dievo dukrą ir neužmiršti, kad Dievas lygiai taip pat dėl jų numirė ant kryžiaus ir kad labai labai jam rūpi kiekvienas tas žmogus ir jisai trokšta jį atvesti pas save ir trokšta išgelbėti jo sielą ir jo dvasę. Sveiki visi klausytojai, kurie dabar prisijungėte prie mūsų, tai su jumis yra Viešpaties balso bendruomenė ir mes dalinamės ir kalbame apie Luko evangeliją, 23 skyrių ir su jumis yra Karolis,
Jarekas,
Rasa.
Ir norėčiau paklausti tavęs, Rasa, nes labai svarbu, kad evangelija, kai mes skaitome, kad tai nebūtų tik skaitimas arba tik mūsų teorija, o kad mes gyventume evangeliją ir kad evangelijos skaitimas keistų mus, tai kaip tu galėtum pritaikyti šiandienos evangeliją, kaip tau atrodo, galima ją pritaikyti sau, savo kasdienybei, savo galbūt darbui, šeimai, ten, kur tu būni.
Man šita vieta, kai sako, Jėzau, prisimink mane, kai ateisi savo karalystę. Tai yra toks kaip pavyzdys gal iš kitos pusės, kaip tu sakai, mano kasdienybei, kad tai to žmogaus, kuris buvo ant kryžiaus, tai buvo jo apsisprendimas. Arba jisai gali pykti, gali liūdėti, prasme, arba ruoštis mirčiai, arba jisai gali apsispręsti, jis apsisprendė ir jisai šaukėsi Jėzaus. Ir čia yra mano irgi toksai vieta, kai aš šaukiuosi Jėzaus ir tas apsisprendimas ir ta evangelija ir jinai mane moko, toks yra pavyzdys, kad aš galiu apsispręsti, išpažinti Jėzų ir prašyti jo pagalbos, kaip tas žmogus, ir tikėti Dievo gailestingumu.
Ačiū tau labai. O kaip galėtum pritaikyti tu, Jarekai, tą evangeliją savo kasdienybei?
Iš tikrųjų, daug jau buvo pasakyta ir ta, kad tu minėjai apie tą žvilgsnį kasdienybėje ir kartais mums labai paprasta yra, taip sakant, pamatyti tą Dievo vaiką benamyje, kur tau reikia labai mažo žingsnio, bet labai sunku pamatyti tavo šeimos naryje, tavo bendradarbėje, kuris tave nuolat erzina kažkodėl. Arba tiesiog jo buvimas ten nėra labai priimtinas. Ir būtent tas žingsnis link tokios meilės, kurią iš tikrųjų parodo mums Jėzus ir jis nori, kad mes būtent tokią meilę mylėtume savo artimus, savo brolius, seseris, visus Dievo vaikus. Tai tiesiog būtų vat priimti tos savo aplinkinius, priimti juos visų pirma tokius, kokie yra, be tokio noro juos pakeisti ir tada mokintis būti su jais. Nes popiežius Pranciškus irgi ragina mus evangelizuoti meilę ir savo buvimu, tai mes turime stengtis ten, kur mes esame kasdienybėje, nešti meilę, tai nėra lengva ir kartais aš taip pagalvoju, kad galbūt atrodo labai kvailas, besielgdamas taip su visais tarsi gražiai ir tai nėra labai populiaru, nes tu nesi kietas ar dar kažką, bet iš tikrųjų matau, kaip tiesiog santykiai keičiasi su tais žmonėmis ir užtenka tiesiog truputėlį atverti širdies ir tie žmonės irgi keičiasi.
Aš irgi galėčiau pasakyti panašiai, kad tai, ką aš nešiu širdyje, tai būtent vis tenktis panašėti Jėzų ir taip kaip ir saminėje, aš irgi kiekvieną dieną skaitau šventąjį raštą ir tiesiog stengiuosi, kad tai nebūtų tik skaitimas, o kad tai būtų gyvenimas ta evangelija, kad tai, ką aš skaitau, aš stengčiausi keisti savo poelgį, keisti savo žodžius, keisti savo žvilgsnį į artimus, į mane supančius žmonės, tai labai trokštų ir ties to dirbu, kad tas žvilgsnis visame kame panašėtų į Jėzų ir kai pradedi su tuo dirbti, supranti, kaip iš tikrųjų yra toli ir koks yra nuostabus Jėzus, koks jis yra gailestingas. Ir iš tikrųjų tada suvokiu, kad neaišku, ar užteks viso gyvenimo, kad bent lašeliui supanašėti su Jėzumi. Bet vis man labai padeda, kai yra kažkokia kartais net sunki situacija, paklausti savo širdėje, o ką pasakytų Jėzus, arba kaip pasielgtų Jėzus. Tai tada į mano širdį atneša ramybę ir dažnai tada žinau tiesiog, kaip pasielgti, ką reikėtų daryti. Arba kad tiesiog reikia nusiraminti, nes aš tiesiog pasielgsiu netinkamai, taip kaip neturėčiau pasielgti. Ir irgi Evangelija, nežinau, ar jūs pastebėjote tai, jinai kalba apie tokį dalyką, kad vienas iš nukryžiuotųjų pradėjo kaltinti Jėzų, kas tikrai su to yra susidurima ir dirbama, pavyzdžiui, mokyklose su patyčiomis, kas yra labai aktuali irgi tema. Ir kad galima pagalvoti, kad tas žmogus, kuris yra tyčias, jisai, tai pasakius, yra jaučiasi kažko geresnis, stipresnis, bet iš tikrųjų žvilgsnis Jėzaus ir Dievo karalystės yra visiškai kitoks. Mes matome Jėzų, kuris yra nukryžiuotas ant kryžiaus ir jisai visiškai nesigina. Ir mes matome kitą nusidėlį, kuris sudraudė, kuris pradėjo ginti Jėzų. Ir kaip manai, Jari, kai būtent ką galima patarti tiem žmonėms, kurie susiduria su patyčiomis, kurie vat, būtent savo aplinkoj mato tą dalyką, arba galbūt jie išgyvena tas patyčias, ar tai negalėtų būti jiems pagalba, būtent Jėzus nukryžiuotas ant kryžiaus, kuris su to nekovojo, kuris, taip pasakius, priėmė visą tai, arba priimti tą poziciją to kito nusidėlio, kuris pradėjo drausti, kuris nebuvo abejingas tam, kur taip dažnai galbūt tiesiog stengiamasi neįsivelti į tą ginčą, į tas patyčias, nepaisant to, kad kartais tai matome šalia, kai tai vyksta.
Tai iš tikrųjų nesijaučiu labai kompetentingas kitus mokyti, kaip reikėtų elgtis ir galiu va, tos du dalykus, tai vienas dalykas, kurį jau minėjai, kad mes patys, kai susidurėm, turim ginti kitus, bet kas liečia save ir tai, su kuo aš susidariau įvairiuose situacijose, kad tiesiog bent jau man padeda tai, kad aš nebandau gintis ir kad nebandau būti kvailas arba nesuprastas arba nekietas arba atrodyti silpnas, nes darau tą dėl Jėzaus ir žinau, kad jeigu pradėsiu veltis, pyktis, tai tikrai nieko gero iš to nebus, o kartais užtenka tiesiog nutilėti ir nebėra ginčio, nebėra kažkokios problemos. Aišku, mano situacija jau kaip suaugusio yra visiškai kita ir mano santykiai, tarkim, darbe ar kitur, tai yra visai kitai, bet tiesiog tokia, nežinau, receptą. Mes labai va, dabar ypatingai ir turim ir Facebook'us ir visur, kad mes bandom kurti kažkokį savo vaizdą, įvaizdį, o tiesiog nebūti kvailam. Juk tai nieko nereiškia. Svarbiausia, kad man rūpi Jėzus žvilgsnis į mane ir kad jis žino, kad aš atrodau kvailas, nesuprastas, galbūt pralaimiu kažką, bet aš darau tai dėl jo.
Kažkaip prisimenu savo gal paauglystę ir man atrodo, ir būdavo tokie atvejai, kai iš tikrųjų ir kažkokios patyčios, ar kažkokie žodžiai, ir visas tas melas, nu, jis įeidavo mano širdį. Ir tai būdavo kaip nuodai apskritai man, ir atrodo, tai yra ta tiesa, kaip apie mane galvo žmonės, ir aš tokia ir esu gal, bet kai ėjau per gyvenimą ir gilinau santykius su juo, tai aš vėl grįžtu prie tos tapatybės, kad kai aš pradėjau suprasti, kas aš esu, kad aš esu Dievo dukra ir kad aš esu jo mylima ir iš tikrųjų man būdavo pradžių sunku tą priimti, kad aš esu Dievo mylima dukra, kad jis manęs norėjo ir sukūrė, ir tą priimti tiesą apskritai apie mane, skaityti šventą raštą, apskritai tą tiesą žinoti Dievo apie mane. Ir tada viskas pradeda keistis, kai Dievui aš leidžiu ateiti širdį. Ir tada tie visi dalykai aplinkiniai, tos kritikos, kažkokie žodžiai, tas pikto melas, kas yra kalbama apie mane, tada taip nežydžia mano širdies. Bet aišku, kaip ir Jarekas minėjo, kažkaip, nežinau, paauglystėje, nu, aš gal dabar paaugliai yra kitokie, bet kažkaip man tuomet atrodė, nu, aš turiu santykių su Dievu, bet kai dabar pasižiūriu, tai yra kitaip ir, nežinau, čia kažkaip nuo tos brandos, nuo tos santykių su Dievu, kaip, kiek tu leisi Dievui ateiti į jo širdį. Ir ta tiesa, ir kad tu suvoktum, kad tai yra tai, ko iš tavęs niekas niekada nepaims, tu to niekada neprarasi, tu ir būsi Dievo vaikas ir tą tiesą žinoti.
Ačiū tau labai, mane, ką aš galiu papildyti, tai irgi tai, nuo ko prasideda šiandienos evangelija, tai yra žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Seniūnai tyčiodamiesi kalbėjo, kad iš tikrųjų buvo visa minia žmonių, bet jie tiesiog stovėjo ir žiūrėjo. Ir vienintelis, kuris puolė ginti Jėzų, buvo būtent tas vienas nusidėjėlis, kuris buvo kartu nukryžiuotas. Tada, kai Jėzus buvo visiškai apleistas ir aplinkui, kaip Rasa minėjo, žmonės tyčiosi iš jo, galbūt šūkavo, juokėsi. Ir visi kiti vietoj ginti tiesiog stovėjo ir buvo abejingi tam. Tai iš tikrųjų didžiulis yra man pačiam paraginimas stengtis ir nebūti abejingu tada, kai matau, kai vyksta kažkas neteisingai, o stengtis ypatingai irgi ginti Jėzaus vardą, bažnyčios vardą, nes taip dažnai ir paprasčiau mums yra ginti kažkokį žmogų, prieš kurį yra tyčiodamasi, arba kai matome kažkokį žmogų, bet kai pradedama kalbėti apie bažnyčią, apie Jėzų, apie kunigus, netinkamai, mes taip dažnai tampame kaip tie žmonės, kurie stovėjo ir žiūrėjo, vietoj tam, kad ginti ir kažkaip atstovėti tai.
Tai pabaigai norėčiau dar kartą perskaityti Dievo žodį, tai ištrauką iš Luko Evangelijos, kad iš tikrųjų tas Dievo žodis geroji žinia įveiktų mūsų širdise, kad mes mąstydami apie tai nešiotumėm savo širdyje tą Dievo žodį ir kad Dievo žodis, kuris yra gyvas, kad jis veiktų ir keistų mūsų širdys, mūsų gyvenimus ir per tai mes galėtume nešti Dievo meilę kitiems, tiems, kuriems jos labai reikia. Žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Seniūnai tyčiodamiesi kalbėjo. Kitus išgelbėdavo, tegul pats išsigelbėj, jei jis Dievo išrinktasis Mesijas. Iš jo juokėsi ir kareiviai, prieidami, padodami jam perrūgusio vyno ir sakydami, jei tu žydų karalius, gelbėkis pats. Viršum jo buvo užrašas, šitas yra žydų karalius. Vienas iš nukryžiuotojų nusikaltelių ėmė įžeidinėti Jėzų. Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir mus. Antrasis sudraudė jį. Ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę. Juk mūdu teisingai gavome, ko mūsų darbai verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs. Ir jis tarė, Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Jėzus jam atsakė, iš tiesų sakau tau, šiandien su manimi būsi rojui.
Kai dar pakviesti, galbūt tos klausytojus, kurie susidūrė arba kaip Rasa irgi dalinosi apie tai, kad daug girdėjo melo apie save, norėčiau pakviesti trumpai maldai ir pakviesti atsižadėti viso to melo ir pakviesti šventąją dvasę į savo širdį. Tai vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Mes kviečiame tave šventoj dvasiai ir prašome, kad tu nužengtum, kad tu ateitum į visų mūsų širdis, o ypatingai pas to žmonės, kurie susidūrė arba galbūt šiandien susidūrė su patyčiomis, su žodžiais, kurie išsakomi prieš jos, susidūrė su to melu, kuris yra kalbamas apie jos. Ir tu šventoj dvasia, kuri esi mūsų guodėja, kuri esi mūsų gynėja, mes prašome, kad tu šventoj dvasia nužengtum, kad tu pati būtum ta, kuri ginsi mūsų širdis nuo kiekvieno to žodžio. Ir kviečiu visus to žmonės dabar Jėzus Kristus vardu atsižadėti viso to melo, visų tų žodžių, kurie buvo išsakyti prieš jūs. Ir paskelbti žodžiu, kad aš esu Dievo dukra, Dievo sūnus. Ir kviečiu ir raginu skaityti šventą raštą ir pažinti tiesą apie jūs, kad Dievas jisai mato mylinčių žvilgsnių, kad jisai jūs myli, kad jisai jūs sukūrė, kad jisai trokšta ir troško, kad jūs gyventumėt, nepaisant to, ar tėvai norėjo jūsų ar ne. Dievas pats pašaukė jūs gyventi ir kad Dievas lydė jūs kiekvienam žingsnyje, kaip prasa minėjo, įsikiptume į tą tiesą, kuri yra iš Dievo apie mus, kad jūs esate nuostabus, kad jūs esate gražus, kad jūs esate gabus, kad jūs galite ir būsite laimingi, kad jeigu jūs tikrai norite ir trokštate sukurti šeimą, jūs galite sukurti, kad tai yra melas, kad jūs negalite arba niekada nesusirasite antros pusės. Tai, kad Dievo akise kiekvienas iš jūsų esate gražus ir nuostabus. Mes kviečiame šventąją dvasią, kad tu padėtų mums tą įsisamonti, nes tik tu gali atverti mūsų širdis ir protą tam, kad mes įtikėtume ir įsikiptume ir taip stipriai laikytumėmės Dievo tiesos apie mus. Amen. Ką galėtumėt palinkėti klausytojams pabaigai būtent šiai dienai, galbūt šiai savaitei?
Tai ko gero, ką jau ir minėjai, būti arti Dievo žodžio, būti arti Dievo maldoje ir žvelgti į visus tuos dalykus, kurie vyksta mūsų gyvenimuose, truputėlį iš Dievo perspektyvos, kad visi tie sunkumai praeis, kad galbūt tos liūdnos rudens dienos baigsis ir vėl būsime laimingi, nes tikra laimė yra su buvimu Dieve. Ir jeigu mes prieiname prie Dievo, tai viskas iš karto keičiasi.
Aš tai linkiu daugiau skaityti šventą raštą, likti su juo nešiotis kažkokius žodžius ar trumpas kažkokias mintis. Gal netgi ant lapelio susirašyti, kai kada tokie dalykai sustiprina ar padeda. Man, pavyzdžiui, asmeniškai tai labai padėjo ir gal linkiu ir žmonėms, gal, pavyzdžiui, kurie gal neturi bendruomenės arba lanko bažnyčią tik sekmadieniais ir kažkaip vienam aukti, apskritai aukti asmeniniai maldoje ir apskritai būti su Dievu yra labai svarbu, tai yra pagrindas. Bet reikia ir žmonių, kurie būtų kartu ir tave lydėtų. Tai linkiu atrasti bendruomenę, o jeigu jau turit bendruomenę, tai įsijungti ją, eiti į tarnystės.
O aš linkiu jums, mėly klausytojai, įsikipti Dievo tiesos apie kiekvieną iš jūsų ir nepaleisti jos. Ačiū jums visi, kurie buvote kartu su mumis. Su jumis buvo Viešpaties balso bendruomenė, broliai Karolis,
Jarekas
ir Rasa.
Sudie.